Tired of ads barging into your favorite news podcasts? Good news. Ad-free listening is available on Amazon Music for all the music plus top podcasts included with your Prime membership. Stay up to date on everything newsworthy by downloading the Amazon Music app for free or go to amazon.com/news-ad-free. That's amazon.com/news-ad-free to catch up on the latest episodes without the ads.
If you're struggling to lose weight, you've probably heard about weight loss medications like Wegovy or Zepbound, and you might be wondering if they're right for you. Meet PlushCare, a leading telehealth provider with doctors who are there for you day and night to partner with you in your weight loss journey. If you qualify, they can safely prescribe you medication from the comfort of your own home. To get started, visit PlushCare.com/weightloss. That's PlushCare.com/weightloss. PlushCare.com/weightloss.
Når kulturprofilet går til frontalangrep på musikkjournalist I VG på Facebook, det da usaklig angrep eller helt riktig kritikk? Hva skal journalistene tåle? Det lurer jeg på denne uken. Du hører på Tut og Mediekjør, en podcast som tar deg med bak nyhetsoverskriftene for å vise deg hvordan nyhetene du leser lages. Jeg heter Christian Lydemar-Strander, og med meg som alltid har jeg Eva Sandum. Hei, Eva.
Hei, hei.
Og Svein Tore Bergstuen.
Hei. Riktig god dag.
God dag. Eva Sandum, du kommunikasjonsrådgiver.
Ja.
Med et lite nikk på skulderen.
Ja, jeg så mangt, si.
Å, spennende. Spennende. Det noe annet du vil trekke opp av Eva Sandum-hatten?
Nei, ikke noe som faller meg inn nå. Nei.
Og så må vi jo nevne selvfølgelig PFU, og hvor mange år var det igjen?
Jeg tror det 14 fortsatt, hvis ikke jeg regnet feil en gang I tiden.
Mm. Ja, pressens faglige utvalg, som
ja,
da er...
som er pressens eget selvdømmeorgan, der de vurderer sin egen adferd, journalistisk adferd, ja. Presseetisk.
Ja. Jeg føler liksom vi må repetere litt, for det har jo vært sommerferie, så det jo noe med å bare ta det opp igjen.
Godt å være tilbake. Ja. Skal vi nå si at det hverdag?
Nå det hverdag.
Ja.
Ja. Du ikke enig, Svein Tore?
Jeg har hatt den følelsen hele sommeren, at det hverdag for så vidt. For jeg går jo ikke på jobb liksom I et bygg sammen med folk. Jeg jobber hele tiden, på et vis. Så jeg har jo merket at det vært sommer. Det varmt.
Aner jeg en liten selvskryt her nå?
Jobber. Egentlig omvendt. Ja. Jeg skiller jo ikke... Jeg dårlig på å skille mellom jobb og fritid, jobb og ferie, fordi det flyter litt over hverandre, vet du, når man jobber.
Ja, men det har jo også litt med at du har vært hjemme. Altså, hadde du vært bortreist, så hadde du nok fått litt mer ferie.
Ja, og så har vi jo egentlig vært hjemme de siste 3-4 månedene også, så det, alt flyter litt I hverandre.
Ja, det det. Enig.
Du, Eva, noe av poenget med denne podcasten jo også at vi skal bli litt bedre kjent med deg, Eva, og deg, Svein Tore.
Ja, vel. Ok, det var nytt for meg.
Det skrev ikke søknaden til fritt ord, at denne podcasten skal også handle om å bli kjent med personene bak... Ja, men okay. Ja,
vi skal jo gå bak nyhetene, men vi må jo da også gå bak personene.
Ja.
Så Eva Sandum, hva skrev du på russekortet ditt?
Jeg skrev, jeg kopierte min fars russekort.
Som man gjør I Sandum-slekta?
Nei, det jeg tror jeg var den første som gjorde det. Men der sto det, ingen visste at Sandum drakk før de så henne edru.
Det var litt gøy.
Men det var også litt sånn at jeg hadde kallenavn på russelua, som var dåseknipperen.
Oi, og det var noe du kjente deg igjen.
Det et avansert ord for luremus?
Nei, det det motsatte.
Ja, eller, det vil jeg si, ja.
Ja, det mer at... altså, jeg vokst opp på Østkanten.
Altså I Oslo?
Ja, så det mulig at dåsknipperen litt sånn slengord på Østkanten, jeg vet ikke helt, ja. Men det var hvertfall et slags tegn på at jeg var litt... hvordan sier man det? Prippen?
Det noe du skal bruke engelsk? Det høres ut som, hvordan sier man det på norsk igjen?
Ja.
Jo, ja, men det
jo... Jeg var ikke ute og... Ja.
Nei,
ja,
det jo luremus. Si det jo luremus.
Nei.
Jo, kanskje. Altså,
nei, for
jo,
luremus kanskje. Jo...
Jo, selvfølgelig. Hva trodde du luremus At han lurer flest mulig inn?
Ja, det var usikker. Jeg litt usikker på om jeg var...
Dette ble veldig useriøst. Ja. Dere, nå må vi jo skynde oss.
Ja. Ja. Så, Tore, hva skrev du på ditt russekort?
Ja, altså, jeg husker ikke helt ordrett. Jeg husker ikke, men... Det begynte med følgende. Russ bare en sinnstilstand, der spasmer, økt hjertefrekvens kjennetegn. Et eller annet sånn pretensiøst, jævlig dumt, egentlig.
Du hadde en sånn A4-ark russekort.
Nei, men det var bare...
Det hadde egentlig kledd som en Tore. Ja.
Jo, men jeg prøvde å være så annerledes og viktig da. Ja. Så jeg fant et eller annet sånt i en bok da. Ja.
Funket altså, det?
Nei. Nei. Det var enklere det som stod på russelua, da stod det bare sjef.
Åh.
For jeg var sjef da.
Åh, ja, ok. Da, ja. Jeg trodde du bare skrev det.
Nei, jeg var russepresident.
Ja. Jeg var, hadde en sjefstitel i russetiden, ja, men jeg hadde ikke sjef på russelua, Svein Tore.
Nei, men når du er russepresident, da kan du
ja,
være
du var
sjef.
President, ja, det er noe annet. Du,
men dere skal vi nå, nå er vi kjempegodt kjent, skal vi jo da gå på første sak?
Ja.
Ja. I dag så skal vi snakke om noe som er veldig, veldig gleder jeg meg til å høre hva dere mener om, og det er rett og slett denne store saken som nå pågår i Kultur-Norge i forhold til at det er en VG-journalist som får masse, masse kritikk for måten denne journalisten har snakket til og om og med kulturprofiler i Norge. Fordi det er jo sånn at det er jo en ganske lav terskel for å kritisere media. Mm. Når man er i media, eller når man ser noe som står skrevet i media.
Det er liksom noe man bare skal gjøre det. Media ja. Er noe dritt.
Det som står, og det, hvis du ikke er enig i det, så er jo det noe dritt. Mm. Ja. Men det jeg kanskje merker litt nå, det er at jeg synes det stadig nå oftere blir mer personlig. Altså det går mer ut over enkelte journalister. Mm. Og noen ganger så kjenner jeg at det er usaklig angrep, men andre ganger så blir jeg sånn skikkelig yes, der fikk han, eller der, nå fikk hun.
Det var på tide.
Ja, ikke sant? Mm. Og da tenker jeg, sånn, og, men kanskje den der litt sånn slakt og hyll, det er sånn det må være. Eva, hva tenker du om det? Er det hvor mye skal en journalist tåle?
Altså, det er jo veldig mye makt en journalist potensielt har, I det å kunne liksom, henge ut, kritisere, avdekke ting som handler om andre. Vi må ikke glemme at det å være offer for medias søkelys er en ekstrem påkjenning for veldig mange, ikke sant? Selv i liksom, normale saker.
Ja, og jeg tenker at det journalister kanskje ikke naturligvis tenker på hver dag, er at det de gjør, som de gjør hver dag, og utsetter andre for da, de som er i andre enden, de opplever dette kanskje ikke så ofte, og konsekvensene av en publisert artikkel eller noe som omhandler deg, da, enten du er artist, eller du er privatperson, eller leder for den saks skyld, kan få veldig store konsekvenser. Så man er jo utgangspunktet, det er som å gå opp til eksamen hver eneste gang, ikke sant? Fordi, og du har ikke kontroll på resultatet. Fordi at det er det journalisten, vi hører ofte det, det er VG som redigerer VG, ja. Det er VG som bestemmer sånn, og det er helt riktig, sånn må det være, men da må man også ha forståelse for at den påkjenningen det er, både prosessen og resultatet, det er krevende.
Men du, og for å svare på spørsmålet ditt da, så mener jeg
tusen takk, Eva.
Så mener jeg at journalister og medier må jo tåle konstruktiv kritikk. Ja. Fordi at det er jo sånn at mediene er i en utfordrende tid hvor det står litt om tilliten og ikke sant? Det er mye anklager mot mediene om at de holder ting tilbake og så er det samtidig mye fake news der ute og alt mulig sånt. Så hvis de skal ha tillit til samfunnet, så må de oppføre seg på en måte som folk synes er akseptabel. Sånn er det jo bare. Ja.
Men du, la oss bli litt mer konkret her nå. Fordi, Svein Tore, vi skal jo snakke om Thomas Talseth i dag, VG-journalisten.
Ja, det må vi.
Ja.
Men det er jo ikke bare, jeg tenkte når den saken kom, og vi snakket om at hvor mye skal en journalist tåle, så kom jeg til å tenke på at det er mange som opplever dette. Altså journalister. Og jeg tenker for eksempel på Fredrik Solvang i debatten på NRK, som jo er en profil, og dermed mange mener mye om. Han har stått i hvert fall to ganske tøffe saker i løpet av året. Vi kan komme tilbake til det. Fredrik Gressvik, utenriksreporter i TV2, han er en hoggestabbe for de veldig langt til høyre som mener at Trump er en topptype, mens Fredrik går veldig langt i å vise både gjennom sin journalistikk, men også sin aktivitet på sosiale medier, at han ikke er noe særlig fan av Trump. En kjempekonflikt, og senest nå så var det en politiker som mente at TV2-nyhetene liksom mistet all sin troverdighet på grunn av Fredrik Gressvik. Så han får mye kjeft, og Ingeborg Senneset i Aftenposten, som jo er ute og mener mye, blant annet når det gjelder vaksinemotstander og sånn. Mm. Så det er flere profiler som har fått veldig mye trøkk.
Marie Simonsen i Dagbladet Dagbladet ikke minst, får vel også en god del tid,
ikke minst Marie Simonsens, som er en profilert kommentator, og som skriver, når hun skriver om innvandring eller feminisme, da skjer ting i innboksen, for å si det forsiktig.
Så, det jo grunn til å tro at veldig mange journalister som er ute og rapporterer om kontroversielle temaer, får mye dritt. Altså, det kan man jo anta.
Ja, og så er det Christian... Skal de tåle det, ikke sant?
Ja, det er jo det. Det er jo det vi skal snakke om. Men du må svare på det også da. Skal de tåle det?
Ja, de må tåle mye kjeft og mye kritikk. Fordi, som Eva sier, de har mye makt. Og de som har makt, de skal utsettes for... De må tåle, og de skal utsettes for den samme kritikken og kritiske søkelyset som de selv utsetter andre for. Men dette jo folk. Det mennesker her, ikke sant? Så jeg var litt nysgjerrig på Fredrik Solvang, som jo har stått blant annet... Han gjorde et intervju med... Jeg vet ikke om dere husker det, helt i starten av korona... epidemien, så valgte de å intervjue en smittevernekspert, eller som framstod som det, og som var veldig sånn dommedagsaktig. Husker du det?
Ja, absolutt. Og da fikk jo han veldig mye kritikk, og NRK også, for å ha gitt for mye tid da til denne eksperten.
Ja, folk ble livredde. Ja. Altså hun var sånn, dette går til helvete, liksom. Ja. Og da fikk de kjempemye kjeft. Mm. Så jeg ringte til Fredrik, og så spurte jeg hvordan det er å få kjeft, rett og slett.
Jeg elsker det. Neida. Jeg synes stort sett så er jeg veldig åpen for kritikk, føler jeg selv. Jeg skjønner at det er mitt privilegium å nå ut til så mange. Da skulle det bare mangle at ikke det kom kritikk. Og så synes jeg delvis det faktisk også er interessant å være med på den runden som da gjerne også lærer mye av det. Når det gjelder akkurat det intervjuet der, så var det særskilt lærerikt. Der forsto jeg jo ganske raskt at vi hadde trått feil, sånn følelsesmessig ikke minst, og at vi ikke traff planken. Så det var en veldig nyttig runde.
Dette var altså Fredrik Solvang fra Debatten NRK?
Ja. Og da er det en type kritikk som man sier som var berettiget da, altså man reagerte fordi, og han innrømmer at de gjorde feil, og da er det kanskje lettere å ta kjeften da, når du skjønner at du har...
Ja, du må jo definitivt være litt flink da, til å ta imot kritikk, fordi det er ikke bare å ta... Da må du også være en bra person,
men det er
ikke bare en bra
må...
journalist.
Nei.
En ting som må påpekes her, og at i akkurat dette temaet her, så kommer jo kritikken mot noe som er publisert.
Mhm.
Et journalistisk valg, liksom.
Ja.
Så det jo ikke nødvendigvis så mye om noen bakenforliggende ting som arbeidsmetoder og sånn. Det
Nei,
handler om det som er blitt kringkastet.
I det øyeblikket man begynner å snakke om ikke bare valget av denne eksperten, men man begynner å snakke om Fredrik Solvang. Altså det han gjør, arbeidsmetodene hans, og hvordan han fremstår, og hvordan han, håper å si, alt fra hvordan han ser ut til mimikken hans, alt som han får kritikk for. Og det lurte jeg også på. Så ok, den saklige kritikken er en ting, men hvordan er det liksom når kritikken blir personlig?
Oi, ja, dette driver jeg fremdeles og finner ut av, og håper jeg blir stadig bedre på det. Men ofte kan jeg føle meg veldig hudløs. Når jeg har hatt en sending, så har jeg en uvane med å sjekke sosiale medier, og det burde jeg gjerne ikke gjøre. Og da står jeg der mutt alene, da føler jeg at det bare er meg. Det er ikke noe apparat i ryggen da som kan svare på vegne av meg, det er bare meg. Og da føler jeg meg ikke som noen... programleder i noe... Altså, da føler jeg meg ikke som programleder. Da føler jeg meg ofte bare som meg. Det skal litt til ofte for å... Jeg må la det gå noen runder og tenke nøye på det at nå har de nettopp sett noe på fjernsyn som de reagerer på. De behandler ikke meg da, som betrakter ikke meg som privatperson eller som en person med følelser i det hele tatt.
Ja, det er interessant at han sier at da betrakter ikke de meg som en person med følelser. For det Nei. Tror jeg man kan snu om også ofte. Når en journalist er ute på et oppdrag, så har jo de den samme utfordringen. At når de skal avdekke noe, da tror jeg heller ikke de alltid betrakter sitt intervjuobjekt eller sin kilde som et menneske med følelser.
Og jeg synes jo ikke det rart at man ikke, betrakter en journalist som en ekte person. Det jo hele ideen med å sette en titel på en person, og det, det jo nettopp det som hjelper en journalist der ute i feltet til å kunne ta tak i hvilke som helst saker, fordi de ikke en person, de en mikrofon.
Det et godt poeng. Men samtidig så må vi huske på at når vi snakker med Fredrik Solvang, som har fjeset sitt på TV-skjermen så ofte, så blir det litt annerledes enn for veldig mange andre journalister, spesielt i aviser da, fordi at de fleste journalister dekker jo saker, kommenterer, uten at de superkjendiser.
Ja.
Mens en programleder får en litt annen rolle da, og derfor så kan jeg tenke meg at han også får ekstremt mye mer egentlig.
Ja, for det er så lav terskel, ikke sant, for å kritisere noen som, og han inne på det, ikke sant, de ser bare noe på fjernsyn. Det interessant. I NRK så sier de fjernsyn, ikke TV.
Og da må dere se for dere, Fredrik Solvang står der i dressen sin og sier fjernsyn.
Nei, men ikke sant, og det jo helt et godt poeng, fordi at det en avstand, og man vet jo det at med en gang, og det vet jo han også, at i det man tar kontakt, responderer på kritikk og svarer, så blir det plutselig en helt annen tone, fordi at man forventer nærmest ikke noe svar når man sender gøra seg ut, eller inn i en inbox, eller hva det måtte være. Mm. Så, nei, men det jo interessant da, en påminnelse om at både programledere og kilder mennesker.
Ja, ikke sant?
Det må man aldri glemme.
Og vi kommer jo til å snakke etter hvert om, hvordan Thomas Talseth i VG har behandlet sine kilder.
Ja, i hvert fall påstander om hvordan han behandlet sine kilder.
Men det jo en annen journalist i Aftenposten, Ingeborg Senneseth.
Ja, du nevnte jo henne i starten, Sentore.
Som ikke har fjeset sitt på TV hver uke, men som allikevel forholdsvis profilert. Fordi hun en aktiv kommentator og meningsbærer. Ja, og
samfunnsdebattant også, egentlig.
Ja, i mange sammenhenger. Selv om hun jobber som journalist først og fremst da, i Aftenposten. Så jeg snakket med henne om det samme, og spurte henne litt hvordan hun opplever det å få personlig kjeft for jobben hun gjør som journalist.
Jeg vil jo at vi skal prøve å skille mellom kritikk og kjeft. For meg så oppleves sånn emosjonelt, så oppleves enhver kritikk som kjeft. Men det jo ikke sånn jeg kan reagere på det. Hvis det noen som sier noe om min journalistikk eller min virksomhet, så må jeg jo ta det som kritikk og prøve å respondere som kritikk. Det jeg prøver å gjøre jo å fortelle om hvordan jeg har tenkt. Og prøve også å si og utfordre den som kritiserer meg til å være konkret. Hvis de sier at jeg en idiot, så jo det en mening de skal få lov til å ha, men det heller ikke en mening jeg får utnyttet så veldig konstruktivt i arbeidet mitt. Da. Men hvis de kan si at det var idiotisk å bruke den kilden jeg har brukt, så kan jeg på en måte jobbe meg litt videre ut fra det. Da. Men jeg ikke en person som på en måte synes at det kjempegøy at noen ikke liker den jobben jeg gjør. Jeg legger sjela mi i det jeg driver med. Sånn at jeg blir jo lei meg, men det å bli lei seg må på en måte komme litt sånn på andre plass for det å prøve å gjøre en god jobb, da, hvis du skjønner hva jeg mener.
Dette Ingeborg Senneseth, altså fra Aftenposten.
Ja, hun blir lei seg, sier hun. Det kan jo ikke journalister bli. Det står jo faktisk i hva som plakaten.
Er det sant?
Ja,
det kan man ikke det?
Skal ikke bli lei seg. Ja. nei, men det jo... Nei, men de mennesker. De mennesker de også. Og dette skjønner jeg.
Det står ikke heller i... De mennesker de også. Men...
Husk at du også menneske. Ja. Nei, men... Det jo ikke noe unaturlig at hvis du får grov kjeft, enten du leder eller journalist eller hva det måtte være, så går du inn på deg. Men du kan selvfølgelig med erfaring bli mer hardhudet og tenke at det ikke meg de kritiserer, det er bare rollen min.
Ja, ikke sant?
Men vi hører jo dette her, at det krevende.
Men hun har jo en bra holdning til det, at ok, gi meg kritikk som konstruktiv, gi meg kritikk som jeg kan forholde meg til, er jo hennes
ja, og til budskap. Og til og med at når hun får kjeft, så liksom, hva det å gjøre kjeften om til kritikk da, sånn at ikke hun skal ta det som personlig.
Lete i det hun får etter noe hun kan bruke, altså noe hun kan gjøre noe med, for det som hun sier, hvis du bare kaller meg en drittsekk eller idiot eller fitt, eller hore, eller sånn som sikkert alle blir kalt hele tiden. Så
Hva var det du ble kalt igjen på russekortet ditt igjen? Dåse...
Dåseknipper.
Ja, hvis noen blir kalt det da.
Da synes jeg at du må bare tenke, hvordan kan jeg bruke det til noe positivt? Jo, det viser i hvert fall at jeg har litt moral.
Men, ja, det er det. Ja. Men jeg tenker, det vi ikke har vært innom nå er jo... kanskje den alvorlige konsekvensen av den massive kritikken mot media og enkeltjournalister, det kan jo være at journalister trekker seg, altså gjør en dårligere jobb,
ja.
Ikke tør å være så kritisk, ikke tør å være så pågående, ikke tør å gjøre jobben sin, altså, eller ikke orker. Nei. Det har vi også sett, ikke sant, at det enkelte, dette har jo vært mest fokusert på samfunnsdebattanter, altså unge kvinnelige samfunnsdebattanter, annen generasjons innvandrere for eksempel, som med, som får grov kjeft, de trekker seg. Det kan også gjelde for journalister, får du nok trøkk, får du nok kritikk, så kan det gå til at du liksom, ja, at det gjør noe med deg da, og det, og hvis vi kommer dit, så det selvfølgelig ikke så bra.
Nei,
altså hvis man ser det i konteksten av enhver pressebrief fra president Trump, når det kommer et kritisk spørsmål fra en journalist, og hvis det da ofte en kvinnelig journalist, det svaret som da, ofte da kommer fra USAs president mot den journalisten, som ofte ganske personlig og rammende og rimelig useriøs kritikk av journalisten.
Og kan bli kastet ut.
Det jo et forbilde, altså det jo en person som gjør det på internasjonal TV ukentlig.
Du det jo en litt tung, må være en tung dag, og du, gjør, du kan kanskje deilig, litt mer forsiktig neste gang, og så plutselig du der, ja, Sven Tore.
Ja, så det må vi i hvert fall ha i bakhodet når vi snakker om denne tematikken.
Men
da.
Nå lurer jeg veldig på, Eva, fordi at nå føler jeg på en måte at vi veldig der at stakkars disse journalistene, vi har det ikke lett.
Dette manipulasjon i podcasten, vi skal videre fra det.
Oi, var det en liten sånn, et frempek der?
Nei, men det to sider av dette.
Ja, det jo det. Ja. Og det var derfor jeg var litt sånn nysgjerrig, fordi du har jo opplevd på den andre siden. Du har jo snakket om det tidligere.
Ja, jeg har
og har liksom hatt et veldig komplisert forhold til journalistene. Når du snakker med Ingeborg her, får du medlidenhet med Ingeborg, eller journalisten da?
Ja, absolutt. For jeg først og fremst opptatt av at alle må huske på at alle mennesker med følelser. Det høres jo veldig flott ut da. Men liksom, det gjelder jo altså, at man må være liksom hensynsfull overfor alle. Prøve å liksom gå frem på en ålreit måte, det må vel være en hovedregel, selv om du en gravejournalist, selv om du liksom en revolverjournalist, ikke sant? Så jeg tenker at det vis hensyn. Det står jo i bevarsomplakaten.
Ja. Vis hensyn, ja, det sant.
Da nærmer vi oss Thomas Alseth-saken, fordi sånn som jeg opplever den også hovedkritikken mot han som har kommet denne uka, det går jo på hans arbeidsmetoder, at han skal ha hatt noe mot intervjuobjektene sine nærmest, og forfølge de. I hvert fall det påstandene. Så der vi.
En vendetta mot enkelte kulturprofiler.
Ja, så la oss bare starte. Thomas Talseth en journalist og musikkanmelder i VG, en svært erfaren fyr.
Som også jobber i Rampelys i VG,
Rampelys-avdelingen, ikke sant? Og som jeg oppfatter som en veldig uredd journalist, og som har vært så tøff i trynet, og da mener jeg med positivt fortegn, lest mange av kritikkene hans, og
altså anmeldelser av bøker,
anmeldelser.
Altså, eller musikk, mest musikk, ja.
Ja, det jo deilig med journalister som bare skriver det de mener, hvis det faglig begrunnet, og ikke redd for å si det som det da. Mm. Og så oppfatter jeg han fra utsiden som en journalist som har skrevet mange saker som sikkert mange journalister synes er ubehagelige, ikke sant? Alt fra samlivsbrudd kjendispressen til å snakke med artister som har det kjempevanskelig og vondt, enten det dårlig platesalg eller altså det er jo en tematikk som du skal være liksom du skal være skodd da for å kunne operere i dette landskapet, for det mange skjebner du kommer i kontakt med, og her og så kommer da denne voldsomme kritikken, først fra Christer Falk, så det flere som slenger seg på, og så tegnes det et bilde av en journalist som ikke bare uredd med positivt fortegn, men som skal visst nok da forfølge enkeltpersoner, lage negative oppslag og saker, men også i arbeidsmetodene og i tilnærming til kilder, det mange ord som har blitt brukt da, men ikke bra.
Nei.
Det påstandene, og det er interessant.
Ja, og hvis vi skal starte der hvor det egentlig startet med Christer Falk, du har snakket med han, Eva.
Ja, det har jeg. Så jeg spurte han først og fremst da, hvorfor han gikk ut med dette i sosiale medier.
Ja,
for det han gjorde var å legge ut en post etter at VG hadde hatt en sak om økonomien i hans lille forlag, som var gått med litt underskudd i 2019.
Ja.
Og så opplevde Christer Falk da at den var unyansert, den artikkelen, at han ikke hadde fått kommet til ordet som han har krav på, og at journalistens arbeidsmetode, altså fremferd, var ufin.
Ja. Altså bare sånn, han hadde kommet til ordet, det var bare at de var saklig uenige om tallene som ble brukt, og tilsvar, og ja. Hva de brukte av
han
hans tilsvar.
Han sier selv at han ikke fikk møtegå ting. Han
jo da, men det poenget er at det er masse Christer Falk i artikkelen.
Ja, altså, ja,
det, er
sånn,
ja det er det jeg mener. Ja, det sånn at,
nei, men og det, det var tydelig i denne Facebook-posten, for han la ut absolutt alt av kommunikasjon med journalist Thomas Talseth.
Ja.
Sånn at alle kunne se hvordan dialogen hadde vært opp mot artikkelen som kom på trykk.
Ja. Mm.
Og Christer Falks poeng var jo da, kjære venner og bekjente her på Facebook, jeg har bare et behov for å liksom,
få ut
dritten her, for dette opplever jeg som så utrolig slitsomt. Og så var han veldig ærlig på at dette er en journalist som jeg har boykottet i mange år. Jeg har hatt så mye problemer med den fyren. Jeg har kuttet han ut av den Facebooken min. Og så videre og så videre. Ja. Og det var bare sånn, jeg vil gjerne liksom si min sak, for jeg føler ikke at jeg kommer til ordet med det som egentlig er sannheten. Det, sånn oppleves Christer Falk i sitt innlegg.
Sa han noe av dette på... Tok du opp noe av dette?
Nei, men alt dette skrev han jo
på Facebook. Ja, ok, greit. Ja.
Og så spurte han, hvorfor gjorde du dette på sosiale medier?
Ok. Det var en lang intro til et lite klipp.
Ja, her er det
altså. La oss høre hva Christer Falk sier.
Nå skal vi høre hva Christer Falk sier.
Her er Christer Falk.
Jeg måtte gå ut i sosiale medier mot Thomas Talseth fordi han har irritert meg i nærmere 20 år, og jeg prøver for så vidt å bli inhabil, så han kan slutte å henge i skjørtene mine. Men i utgangspunktet så er dette her bare en, enda en dråpe i et allerede overfullt beger, som jeg tenkte at så lenge ikke jeg får tilsvarsrett en gang i VG, så velger jeg heller å publisere på egen side og Facebook-side. I utgangspunktet så var dette her først og fremst for å fortelle mine venner fakta rundt en sak i VG som jeg ikke kjente meg helt igjen i. Det er jo nok av de hvor man ikke får med alle sitater på trykk og alt mulig sånt, men når du får tilsvarsrett og han bevisst velger å overse det jeg mener er ganske vesentlig informasjon for å sette meg i et dårlig lys, da tenker jeg at jeg får heller ta igjen. Og i og med at han ikke la meg bruke min tilsvarsrett på en tilfredsstillende måte, så tenker jeg at skal heller ikke han få lov å bruke sin tilsvarsrett helt åpent på min side. Jeg har jo blokket Thomas Talseth i mangfoldige år på Facebook. Jeg gadd ikke å åpne igjen så at han skulle få lov å si noe nå. Det er nok av VG-journalister som kretser rundt siden min, og hvis han har noe han skulle sagt, så skulle han fått lov til å sende det til meg. Det har jeg også skrevet som en av postene mine. Send gjerne informasjon til meg, og jeg kommer til å luke vekk alt som han kommer godt ut av, og bare bruke det negative i god VG om. Så det var liksom rett og slett en hevn. Du kan godt kalle det en hevn.
Christer Falk, han rett og slett hevner seg på Thomas Talseth. Hevner seg, det er også et sånt ord som er sånn, kan man bruke det er det mulig å bruke i en samfunnsdebatt uten å bli helt tatt useriøst?
Ja, nå skal vi huske på hvem Christer Falk er. Jeg brukte ordet...
Fortell oss litt nå hvem...
Nei, men altså, jeg brukte ordet uredd om Thomas Talseth som journalist. Altså, hvis du lurer på hvem som er uredd i norsk offentlighet, så tror jeg Christer Falk kommer høyt opp.
Ja.
Han ble kjent i norsk offentlighet for mange år siden, fordi han var liksom riksklysa i Robinson-ekspedisjonen på TV3, hvor han spilte en slags rolle og den mest ufine fyren. Men så han har på en måte sagt alltid hva han mener, han.
Ja.
I norsk offentlighet, og har ikke vært redd for noen ting. Så det at han nå bruker ordet hevn og viser det ved å rett og slett hevne seg med å komme med masse både det han mener er dokumenterbare påstander, han viser arbeidsmetoden og så videre, men også udokumenterbare påstander om Thomas Talseth, som handler om at han har forfulgt han nærmest, altså at Thomas Talseth skal ha hatt en vendetta mot han og forfulgt han helt siden han jobbet i Spirit og før han begynte i VG. Så det er jo et voldsomt, på en måte, han kaster handsken her, liksom. Det er en duell mellom to profiler,
ja.
Og det er voldsomt harde ord, så det er klart at, og i og med at han, som han sier, han er blokka han fra Facebook, Facebook så
for mange år siden
så får jo ikke heller Thomas Salseth hvis han hadde ønsket det. Nå har han jo ikke svart på noe ennå.
Han har så, ikke vært med i noe.
Nei da, så det er ikke mange ting som tyder på at han nødvendigvis hadde tatt det motmeldet der, men han jo også forhindret fra å komme med noe korreksjoner da. Så det er jo et rent hevnagrep ensidig i et ekkokammer som, men det som interessant med ekkokammeret, Eva, det så jo du også, det var jo at det veldig mange som stemmer i her, i dette koret.
Ja, det, nå har ikke jeg gått inn og lest absolutt alt i det kommentarfeltet, men han oppsummerte i hvert fall selv da jeg snakket med han da, da jeg intervjuet han, at det var veldig, altså han sa overraskende mange reaksjoner, han oppsummerte det som at det en samlet bransje som nærmest ga uttrykk for at, åh, endelig så bra at du tar denne kampen, jeg skulle ønske jeg kunne gjøre det, men jeg en posisjon, enten på grunn av jobb, stilling, eller fordi man ikke tør å liksom utsette seg selv for en slags krig mot en journalist eller en avis, ønsker ikke å gå ut. Så han antyder jo at det liksom så utrolig mange der ute som føler det på samme måten. Og som på en måte sender han da en oppfordring om å ta krigen for dem.
Mm, ja. Nærmest. Ja. Jeg synes jo at... jeg har jo sett veldig mange glasaker med Christer Falk, altså sånn, her livet mitt, her mine artister, altså jeg oppfatter jo at Christer Falk en medieekspert, fordi han har brukt vanvittig bra mediekanalene til å få frem sine artister og sine ting.
Ja, og det er jo en helt...
Er ikke da dette en del av gamet?
Jo, det kan man si at du må tåle opp- og nedtur og alt det. Det er journalister ofte sier det, ikke sant? Hvis vi med på bryllupet, så vi med på skilsmissen. Og det, men
kan jeg bare få lov å si en ting om det? For det jeg så lei av å høre.
Er det det,
ja? Åh. Det altså
dette med bryllup?
Ja, det jo noe som Knut Håvik sa i sin tid, gammel redaktør i Se og Hør, tror jeg, at det kommer fra han.
Ja, det var Håvik som sa det.
Hvis du gir oss bryllupet, så må du tåle at vi dekker skilsmissen eller et eller annet.
Og begravelsen og hele pakka.
Og det jo selvfølgelig helt riktig. Jeg ikke uenig i at de som byr seg frem og benytter seg av mediene, må tåle at det også settes søkelys mot dem når ting ikke akkurat sånn som de skulle ønske, ikke sant? Når ting går litt dårligere. Og så videre. Mm. Men det som jeg synes så utrolig plagsomt, at mediene stadig vekk bruker det sitatet, og sier sånn bryllup og skilsmisse, oppturer og nedturer. Og ikke minst at de sier, jeg har da sett denne personen på rød løper så mange ganger, så det en kjendis.
Så da skal man liksom tåle alt.
Ja. Og jeg vil bare understreke at det finnes mange forskjellige ting som har med arbeidsliv og jobb å gjøre, som kan gjøre at du havner i en offentlig tilstelning, til og med kanskje havner på en rød løper i ny og ned, uten at det betyr at du liksom definert av deg selv en kjendis som er villig til å liksom gå ut med alt og sånn, ikke sant? Så vi må huske på det at selv om du føler at du har sett et menneske veldig mye i avisa og på TV og i Se og Hør og sånn, så er det ikke det sikkert at det betyr at det menneske liksom alltid benytter seg av media for å komme i liksom kjendisfæren.
Ja, jeg skjønner at du har dette perspektivet, Eva, men her må jeg nesten bryte inn og si at jeg helt uenig.
Ja, fint.
Neida, jeg jo ikke det. Nei, men det jeg skulle si var at tilbake til Christer Falk.
Du savnet litt å høre din egen stemme her, litt øyeblikk.
Jeg måtte bare komme inn med noe. Nei, men poenget at Christer Falk, du har helt rett til det, og han innrømmer det selv også, at det et veksels... Altså, at man bruker og blir
det
brukt...
Det var ikke en forsvarstale for Christer Falk. Nei, nettopp. Det var mot å være...
Ja, det skjønte jeg.
Av hvem som kjendiser.
Men Christer Falk sier heller ikke at han har problem med VG. Ikke sant? Han sa det i Dagsnytt 18 på torsdag, tror jeg det var, at nei, jeg har ikke noe problem med VG, altså jeg har fått masse gode saker der, men han har problem med en journalist, og det, vi må ikke miste det av synet, fordi at det at du får godsaker, glassaker, som kan til og med være reklame for din virksomhet, det betyr ikke at du skal tåle, hvis påstanden riktig, metoder som ikke tåler dagens lys mot deg, bare fordi du har fått en glasak dagen før.
Ja.
Du må tåle selvfølgelig kritisk blikk, men poenget til Christer Falk jo at det ikke skal være uredelig journalistikk.
Nei.
Men det vi har glemt å si at dette førte til at to andre profiler valgte å stå frem med kritikk.
Og det litt bakgrunn for min lille trontale her, fordi at den neste personen som kom på banen i sosiale medier hun, hva heter hun igjen?
Malin Kulseth.
Malin Kulseth, ja. Mm. Som jeg må innrømme at jeg, som ikke leser absolutt alt av kulturjournalistikk, hadde ikke noe begrep om at hun en kjendis.
Nei, hun jo ikke noen kjendis.
Nei, hun har vært redaktør for Spotify, jeg visste ikke engang at Spotify hadde en redaktør.
En redaktør.
Og har da tilfeldigvis, da, eller hva man skal si, vært gift med Lars Vaular.
Som jo mer kjendis, som en kjent rapper fra, ja,
dette,
fra Vestlandet.
Dette legger jeg frem sånn, fordi jeg prøver bare å føre en sak om at hvem det som skal få lov å definere hva som gjør en til en kjendis. Og hun går da ut, det mulig at hun kjendis i mange øyne, men hun går da ut og har en tilsvarende kritikk, og det blir en reaksjon på Christer Falk sitt innlegg. Jeg må bare liksom komme til ordet jeg og støtte Falk, fordi jeg har akkurat samme opplevelse av denne enkeltjournalisten. Og så kommer hun med noen litt konkrete...
Ja, kort fortalt så handler det om at Thomas Talseth tok kontakt med henne på Messenger da han hadde fått et tips om at det var slutt mellom denne Malin Kulseth og Lars Vaular, som en kjent rapper. Hun svarte ikke på det, men han ga seg ikke og gjorde dette tre ganger.
Nei, det var flere ganger.
Ja, nei, han tok kontakt tre ganger, men så fikk hun også masse telefonoppringninger sent på kvelden fra noen andre i VG, og til sammen utgjorde dette en stor belastning for henne, og dette har VG også beklaget. De har beklaget at det gikk fram på den måten, at det var ikke hensynsfullt nok det de gjorde, og det har VG beklaget. Så det var liksom nummer to kritikk, og så kom jo da en av de mest kjente artistene i Norge, Tone Damli Aaberge.
Tone Damli heter hun vel. Mm.
Ja, nettopp. Med en lang harang som var et karakterdrap, eller forsøk på et karakterdrap av Thomas Talseth, hvor hun rett og slett sier at dette en fyr som har liksom vært med å ødelegge livet mitt. Og hun presiserer at hun har ikke noe problem med journalister. Hun har problem med en journalist, og det denne Thomas Talseth.
Som har gjort livet hennes surt i halve livet hennes.
Ja, ikke bare det, gjort at hun i møte med enhver journalist har garden oppe, i møte med enhver journalist er reservert og redd og så videre, fordi han, denne ene personen, har gjort det. Og det jo en voldsom kritikk egentlig. Ja. Men det som kjennetegner den kritikken at den uten konkreter, uten ja. Eksempler. Det bare en generell kritikk, en opplevelse som hun formidler. Så det de tre som har klint til da.
Det spurte jeg Christer Falk om, så vi kan høre litt hva han sier om fortsettelsen på denne vendetta-aktige aksjonen mot Talseth i sosiale medier.
Når det gjelder Tone Damli sitt innlegg, så tenker jeg det var mer et lite hjertesukk, at det var en slags anmeldelse av Thomas Talseth til en soleklar ternekast 1. Hun kunne sikkert lage det sånn den 14. august 2006, CDD og sånt, og det jo en måte å lage innlegg på, men jeg føler at så mye tyn som hun har fått, og det trenger man ikke egentlig å gjøre noe annet enn å gå i Retriever eller Google og leite litt fram, så ser du at her har det vært veldig enveis. Og når hun sier at hun har blitt intervjuet av flere hundrevis av journalister i løpet av livet sitt, det én person som systematisk har lagd jævelskap i livet hennes over lang tid, så har jeg ingen problem med å forstå det, både fordi at jeg i samme situasjon med Thomas Talseth selv, og at det utrolig mange som skriver det samme. Så det at Tone valgte å ta en litt mer terningkastvinkling på sitt innlegg, synes jeg helt streit. Hun kan sikkert følge opp dette her. Jeg vet også det at det har vært sendt inn klager på Thomas Talseth til redaktører i VG tidligere.
Dette også Christer Falk. Det jeg jo sitter og tenker på jo sånn, skal Thomas Talseth bare tåle alt dette mot han nå?
Ryan Reynolds here from Mint Mobile. With the price of just about everything going up during inflation, we thought we'd bring our prices down. So to help us, we brought in a reverse auctioneer, which is apparently a thing.
Mint Mobile Unlimited Premium Wireless. How to get 30, 30, to get 30, to get 20, 20, 20, to get 20, 20, to get 15, 15, 15, 15, just $15 a month? Sold!
Give it a try at mintmobile.com/switch.
$45 up front for 3 months plus taxes and fees. Promo rate for new customers for limited time. Unlimited more than 40 gigabytes per month. Slows full terms at mintmobile.com.
Wow!
Nice!
Yeah!
What you're hearing are the sounds of people everywhere putting on Bombas socks, underwear, and T-shirts made from absurdly soft materials that feel like plush clouds. Yeah, that plush. And the best part? For every item you purchase, Bombas donates another to someone facing homelessness.
Bombas, big comfort for everyone. Go to bombas.com/ACAST and use code ACAST for 20% off your first purchase. That's bombas.com/ACAST, code ACAST.
Ja, det sånn vanskelig å svare på. Altså, han må jo det, fordi at nå det der. Ja. Altså, han må håndtere dette på en eller annen måte. Ja, VG må håndtere det. Talsett må håndtere det. Men det klart, hvis alt dette var sprøyt, så ville det jo vært noe av det mest urettferdige personangrep på karakteristikken som vi har sett, liksom. Og da blir det jo sånn at man tenker da ingen røyk uten ild og sånn, at her det et eller annet som problematisk, og det vi hele tiden savner, det jo et svar fra denne personen det gjelder. Det har vi ikke fått enda. Jeg har snakket med VG, vi skal høre fra de etterpå. Men jeg kan jo bare si nå da, at vi har vært i kontakt med Thomas Salseth.
Ja.
Jeg har vært det siste par døgnene, og han har valgt å ikke stille hos oss. Og det noe, men da har han i hvert fall fått den muligheten og tatt det valget. Ellers så har han heller ikke besvart noen av henvendelsene til media, så vidt jeg forstår.
Jeg må si at jeg synes det litt rart.
At ikke han nå står opp og snakker.
Ja, altså vi kan jo snakke litt om det, fordi det jo VG har en rolle som ansvarlig redaktør for det som Thomas Talseth publiserer. Så det greit nok det at VG går ut og tar liksom lederansvar for en ansatt på en måte, og jobben den ansatte har gjort. Men jeg synes det rart når kritikken så personlig mot ham som journalist, at han velger en sånn silent treatment i hele debatten da, så kan det jo godt hende at han trenger å områ seg, og at han trenger å liksom kjenne litt på hvor vinden blåser i noen dager og sånn, at han kommer til å komme ut med noen uttalelser om en stund. Jeg vil anta at det kommer til å skje til slutt, om han så gjør det i egne flater, eller om det kommer andre steder, jeg vet ikke. Men jeg synes liksom, media krever veldig mye av andre når de står i en storm.
Ja.
Altså, det blir veldig fort kritisert når det blir stille, rundt en sak, og når noen sier jeg trenger litt tid til å liksom, få fakta på bordet, og, ikke sant, sånne ting, i næringslivsjournalistikk og alt mulig. Og så det liksom bare sånn, nei, jeg bare sender VG til å svare for dette. For tingen jo det at kritikken ikke nødvendigvis går så veldig mye på VG. Den går på hans arbeidsmetoder.
La oss ta dette her med en gang, Christian, for at det helt vanlig i pressen at det redaktørene og ansvarlig redaktør som svarer for kritikken mot VG og journalistene.
Ja.
Og det som jeg var inne på nå synes jeg kjempeinteressant, fordi at det virker på folk, tror jeg, som om journalistene, som har mye makt, som Christer har snakket om, som har definisjonsmakt og kan gjøre mye, de gjemmer seg bak redaktørene, de liksom plutselig ikke tilgjengelige, og dette voksne folk, altså. Det kan være kritikk mot, la oss si, politiske journalister, ringrever som har vært i gamet liksom i 20-30 år, som får kritikk, og plutselig så det en redaksjonsleder eller en redaktør som stiller seg foran og sier, nei, skal ikke kritisere journalisten på en måte, det jeg som tar dette. Det sedvane, og det vanlig, og det bygget på en logikk om at det er ikke journalisten som ansvarlig, det redaktøren. Og vi kan jo høre,
derfor heter ansvarlig redaktør.
Ja, og vi kan høre, jeg spurte VG om dette, Rolf Sønsteli, som redaktør i VGTV, som allikevel den som ansvarlig, har fått ansvarlig redaktør hatten på nå i sommer, når Gard Steiro har ferie.
Som sjefredaktør.
Ja, han svarte på nettopp dette her, om hvorfor det sånn at det redaktøren som alltid må svare når det kritikken, når kritikken går mot journalisten.
Det fordi at redaktørene ansvarlige for alt som publiseres i VG. Alt som publiseres i VG går gjennom lederledd som beslutter før publisering. Og journalister jobber jo på oppdrag for ledelse. Vi setter ut saker, setter ut ideer og så videre og så videre. Da det redaktørene som må være ansvarlige. Hvis enkeltjournalister som jobber for redaktørene, jobber som de også blir satt til, skal måtte gå ut og forsvare sakene de blir satt til å løse fra gang til gang, da blir det krevende, utfordrende og vanskelig å være journalist. Og her det en forskjell mellom å være programledere versus å være journalister eller nyhetsjournalister. det er en ganske betydelig forskjell I forhold til akkurat dette.
Det var altså Rolf Sønsterli, som redaktør I VG, og som har vikarieret som en slags ansvarlig redaktør. Det derfor han har svart på all denne kritikken rundt Talsett, og vi skal høre mer om hans forsvar for Talsett senere. Men dette her går jo nettopp på det du ja. Var inne på, Eva, ikke sant? At det ansvarlig redaktør og redaktørene som svarer, og ikke journalistene.
Men altså... Det det som problemet her, at det har kommet hard kritikk mot ett menneske, en journalist, fra mange. I hvert fall tre, men alle sier at det står flere bak dem. Og den handler jo da om arbeidsmetodene til denne journalisten.
Ja, ikke nødvendigvis det som publisert.
Nei, for det var det, ja, nettopp Christer Falk jo inne på det. Altså, det jo på en måte måten Thomas Talseth ringer opp for mange ganger og veldig sånn på, umenneskelig litt da.
Og da synes jeg det blir litt sånn rart når en avis svarer med sånn, vi har redaksjonsmøter og går gjennom alt før det kommer på trykk og sånn, for det de ikke sitter og snakker om
det
de møtene.
Det jobben I alle timene I forkant av det møtet
Ja, eller dette vet jeg faktisk. Ikke helt. Jeg skulle gjerne visst hvordan en sånn prosess fordi jeg lurer I mange sammenhenger på om redaktøren spør hvordan var prosessen I detalj fra du begynte med denne saken til du sitter med dette produktet nå som en artikel.
Dette lurer jeg også på, fordi at svaret til Rolf Sønsterli handler jo primært om det som publiseres. Så derfor spurte han da altså om, ok, jeg kan forstå at ansvarlig redaktør og redaktørene må stå til ansvar, og ikke journalisten for det som publiseres.
Ja, det kan jeg jo.
Fordi det vinkles jo av desken, som vi vet. Og, ja, ikke sant? Men kritikken som dere inne på går jo på arbeidsmetodene, det som skjer før. Og da mener jeg jo at et hvert menneske, en hver journalist, et hvert voksent menneske, en hver virksomhet, står jo ansvarlig selv for hvordan man oppfører seg overfor andre mennesker. Det kan jo ikke være sånn at hvis du en dritt, så det redaktørens feil at du en dritt på jobb, liksom. Mm. Så det spurte jeg Rolf Sønsterli om.
Akkurat det med dritt, det gleder jeg til svaret nå.
Jo, men ikke sant? Det ikke naturlig at journalisten...
Eller et som Damli kalte han.
Ja, det ikke naturlig at journalisten svarer for sin egen oppførsel, så kan redaktøren svare for det publiserte materialet. Og vi skal høre hva Rolf Sønsterli sier til det.
Det kan finnes unntak fra det, kanskje, men I utgangspunktet så mener jeg at det redaktørene som ansvarlige for hele produktet, både det som kommer ut, publisert, og veien til at saken blir til. Og så må vi selvfølgelig passe på, da. Og overkritikt må vi ettergå om disse sakene gjennomført med en metodikk som etter VGs standarder.
Konsekvensen av svaret til Rolf Sønsterli, det at hvis en journalist på jobb I VG gjør en forferdelig dårlig jobb I møte med en kilde, et rassøl, for å bruke et folkelig begrep, så det ansvarlig redaktør sitt ansvar at han et rassøl. Mm. Han trenger ikke å stå til ansvar for det selv utan. Han må det selvfølgelig innan, for da kan det hende at han ikke lenger har jobb I VG. Mm. Men det han skal beskyttes mot den kritikken, han skal slippe å svare på den, fordi ifølge Rolf Sønsterli, så redaktøren I VG ansvarlig fra start til mål. Han ansvarlig for all oppførsel, framferd, arbeidsmetodikk, publisering, alt. Det litt... veldig godt å vite da, for journalisten I VG. Vite,
men det da det litt også... sånn hvilepute? Blir journalisten da helt sånn... Du kan ikke røre journalisten på en måte?
Ja. Nei, det er litt det. Man litt untouchable.
Ja. Christer Falk snakket også om det. Ja. Så la oss høre hva han hadde å si.
Jeg mener jo at journalister jo en veldig beskyttet gruppe. De får lov å få siste ordet, og selv om jeg har til og med lest intervjuer hvor folk har virkelig dritet seg ut I intervjuer, hvor de kommer så godt ut av det på trykk. De har altså vært beskyttet I alle tider, og I moderne tider så har det da dukket opp sosiale medier som gjør at det mulig å svare på en litt enklere måte I stedet for å måtte klage til redaktører og gå til PFU og sånne type ting som egentlig bare veldig sånn tidkrevende og masete ting. Jeg mener også at journalister tåler veldig mye mindre enn vanlige folk. Du kan tenke deg en del av disse journalister. Tenk deg Tone Damli Omberget som sier at hun I et halvt liv har vært trakassert av en fyr, og her kommer jeg med et lite blogginnlegg på Facebook-siden min, og en journalist gjemmer seg, har ikke vært synlig I media på 4 dager nå, og sender redaktørene sine foran seg. Når noen medier ber om tilsvarsrett, så bruker de både 24 og 48 timer på å svare, mens de forventer seg at vi skal stå klare med et svar omtrent I det de ringer. Så det at journalister har vært bortskjemte når det kommer til å kunne gjemme seg bak titlen sin, det vel en annen ting som jeg mener en litt skummel ting da. Vi har det litt for godt.
Og da litt rart, husker vi snakket med Fredrik Solvang I starten. Fredrik Solvang, når han får kritikk, også I VG gjennom liksom hvorfor postet du dette Instagram-bildet og sånn, det jo ingen redaktører, veldig sjeldne redaktører I NRK som svarer på den kritikken.
Ja, det var noen ute fra NRK, men han svarte jo også selv. Ja,
han står, og jeg spurte han om det, nettopp I forskjellen på at journalister ofte I avisene ikke svarer, mens han svarer som den største selvfølgelighet. Hvorfor det sånn?
Ja, hovedregelen synes jeg at det egentlig jeg og redaksjonen som kjenner hvor skoen trykker, og det vi som best til å svare. Det vi som vi primærkilden. Så derfor synes jeg også det riktigst og ryddigst.
Denne logikken overførte Thomas Alseth-saken, så vil man jo tenke, sånn som Eva stilte spørsmål om I stad, vil ikke vært lurt om den journalisten som vet hvilke valg han har tatt, vet hva han har gjort, hvorfor han har gjort det, at han forklarer dette I stedet for en redaktør som bare på generell basis sier at vi har ingen grunn til å tro at det noe...
Ja, ikke sant? For at, hvis man bare snur dette om og ser for seg at det handler om en kilde I mediene, ikke sant? Hvor det en som velger å gå for liksom ingen kommentar-approachen. Det får jo ofte kritikk av mediene, fordi vi har informasjon, hva som tenkt her og sånn. Og så det at det fører til at jeg mistenker forskjellige ting her. Det første jeg mistenker...
Vi spekulerer, ikke sant?
Jeg spekulerer I at...
Okay, nå skal det være en spekulasjon fra
spekulerer Eva. Spekulerer I at Thomas Talseth har fått munnkurv av VG. Det kan være én teori. Fordi at VG ser på dette som et potensielt omdømmeproblem. De ønsker å svare selv, for da kan de gå ut med dette ansvarlig redaktør. Det vi som bestemmer hva som skal avisa, bla bla bla, det vårt ansvar, sånn og sånn. Jeg sier ikke at jeg tror det, men det en mulig
teori. Du sier at det en spekulasjon.
Ja.
Ja, så det finnes I hvert fall to mulige forklaringer. En at han ikke får lov til å si noe, en andre at han gjemmer seg og ikke vil snakke.
Nettopp. De to mulighetene finnes der. Og det liksom, jeg tenker at menneske og journalisten Thomas Talseth kommer ikke nødvendigvis veldig godt ut av å liksom gjemme seg bak...
Nei, hva ville dere ha gjort? Dere jo kommunikasjonsrådgivere.
Ja, jeg har tenkt litt på det.
Hva skal han gjøre nå?
Hvis jeg hadde blitt utsatt for denne kritikken som journalist, så ville jeg tenkt, for det første, det virker helt overveldende. Altså, det så mye personangrep, og ikke sant, det som Christer sier til oss. Det så, hvor I det hele tatt skal jeg kunne starte? Ligger bevisbyrden på at skal jeg bevise at jeg gjennom 20 år har drevet god journalistikk og ha gode arbeidsmetoder ligger bevisbyrden på meg. Jeg ville tenkt at dette var en tøff oppgave, men så ville jeg også tenkt hvis jeg tror på det jeg holder på med og hvis jeg mener at jeg har gjort det på en ordentlig måte så skal jeg kunne møte hvem som helst for å kunne si det.
Takk, det var det jeg skulle frem til. At det var egentlig oppsummeringen min av mine spekulasjoner var at hvis du ikke gjør det som du antydde at han kunne gjøre nå, ikke sant? Nettopp stå for det du driver med og liksom forklare hvordan du jobber fordi du har ikke noe å skjule, det skaper jo tillit. Så når han ikke velger å kommentere noe som helst, så det veldig lett at folk tenker, det ikke noe I dette da? Hvis ingen vil kommentere...
Mm. Ja, nå har jo VG kommentert da, for å si
Ja, men de har ikke gjort det I denne episoden, så det må vi nesten gjøre nå, for vi må nesten høre hva VG faktisk svarer på kritikken fra Christer Falk. Jeg spurte Rolf Sønsli hvordan de forholder seg nå til denne massive kritikken fra Christer Falk, fra Malin Kulseth og ikke minst fra Tone Damli Aaberge.
Som vi har sagt, så lytter vi til denne kritikken. Vi tar den på alvor. Det skal vi gjøre med all kritikk, enten den saklig eller ikke saklig. Så gjør vi vurderinger av den, ser om det noe vi har gjort feil, noe vi trenger å beklage eller rette opp. Eller konstatere at nei, vi har ikke gjort feil. Her har vi drevet kritisk journalistikk etter vanlige journalistiske kriterier, som vi på alle mulige vis står inne for. Men for å kunne gjøre de vurderingene, så må vi høre på kritikken. Men kritikken må også være konkret. Det er vanskelig å ettergå hvis kritikken bare er generell og overordnet. Og det er utfordringen i den debatten vi står i akkurat nå, at kritikken er så generell.
Kan jeg få lov å si noe nå?
Ja, selvfølgelig, Eva!
Det er jo nettopp det han sier, ikke sant? At da må de gå inn og se om det har gjort noe feil. Men det som det er nettopp der jeg føler at de som nå har kommet med et hjertesuk, blir fort bondefanget. Fordi at en har vært veldig lite konkret, Tone Damli, og dermed fått kritikk for at du kommer bare med masse beskyldninger, men du kommer ikke med noe bevis. Ergo svarer de med henne, overfor henne, som at liksom, du må komme med noe, ellers så tar vi deg ikke seriøst. Men jeg tror det disse folka prøver å formidle, er ting som ikke er så veldig lett å bevise. Det er liksom små drypp over tid. Det er en måte å oppføre seg på når journalisten er på stedet. Og så skal det sies at musikkbransjen er en komplisert bransje. Det er mye grupperinger og klikker, og mye maktspill der også, tror jeg. Folk som snakker dritt om hverandre og sånn. Så det er sikkert ikke så lett å være journalist i det vepsebordet der.
Her kommer et flammende forsvar for Tone Damli.
Oi,
og
oi,
den bra. Type kritikk. Jo, fordi jeg helt enig med deg, Eva, at når pressen, og vi hører også pressens representanter, eller Erik Vatland, som redaktør for Medie24, dette bransjestedet, som sier på Dagsnytt 18 at ja, det er så generelt.
Mm.
Men hør nå her, altså, det ikke sånn at kritikken mot media alltid må eksemplifiseres. Det sånn at et menneske som Tone Damli tydeligvis har en klar, veldig tydelig opplevelse av et veldig ubehagelig forhold til en journalist. Og da det ikke sånn at fordi ikke hun konkretiserer dette i hva varsomplakaten sto 1 eller 3, 4, at det liksom ikke gjelder. Dette jo den type opplevelser mennesker har med media som gjør at de blir redd media, at de får lavere tillit til media, at legitimiteten til mediene forsvinner, fordi de ikke tydeligvis klarer å oppføre seg ordentlig. Og hvis ikke mediene begynner å ta på alvor den opplevelsen folk har av hvordan de går fram, uten at det presseetiske brudd, så hjelper det ikke om de har rett presseetisk, for de får ikke rett på sikt. De taper tillit, de taper legitimitet, og det blir enda verre å være journalist. Så, og det
nå, amen. Ja. Kan jeg få avslutte dette med amen? Ja,
men hva skulle Vega gjort her da?
La oss høre når jeg sa omtrent det samme til Rolf Sønsteli, for jeg begynte å fyre meg opp i det intervjuet, så sier jeg, altså, så det betyr at opplevelse, det teller ikke, det bare konkreter som telles. La oss høre hva han svarte på det.
Det alltid vanskeligere når kritikken generell og ikke konkret knyttet til saker og situasjoner. Men kritikken fra Tone Damli Aaberge, den er veldig hard og sterk, men hun har sterke beskrivelser av sin opplevelse med vår journalist. Vi vil høre på henne, vi har invitert henne til å møte oss for å utdype de opplevelsene. For vi vil høre også på de. Jeg enig i at det å bedømme journalistikk og vurdere tillit handler om mer enn bare fra sak til sak. Har man gjort alt etter boka, liksom? Det har selvfølgelig også med hvordan journalister kommuniserer, hvordan man står frem, væremåte, tilnærming, alt det der. Det kjempevesentlig. Så vi skal høre Tone Damli også ut om disse tingene, selv om kritikken hennes ikke knytter seg til enkeltsaker eller enkeltsituasjoner.
Dette Rolf Sønskli, redaktør i VG, og her sier han noe som jeg mener helt vesentlig og helt viktig. Ikke bare har de invitert Tone Damli inn for å høre hva disse opplevelsene bunner i, men han sier også her, og enig i, at du kan ikke bare bedømme journalistikken liksom presseetisk fra sak til sak og om å ha gjort alt etter boka. De må ta på alvor folks opplevelse av deres fremgangsmetode og hvordan de oppfører seg. Og det godt å høre, fordi det helt nødvendig.
Mitt råd vel at VG må være enda tydeligere ut til offentligheten med den tonen som vi nå har hørt at redaktøren som Svein Tore intervjuet har. Altså litt sånn selvransakende, men også kommunisere i egne flater at nå har vi gått oss selv, vi hører at det en hel rekke av kulturpersonligheter som har noe å utsette på hvordan vi jobber, eller en av våre journalister, og det må vi finne ut av, og være litt sånn, ta kritikken. For at, må huske på at utgangspunktet vårt for denne podcasten, det var at vi sa, vi opplever at det et gap mellom folk og medier. De snakker ikke samme språk, liksom mediene skjønner ikke hvorfor folk reagerer på ting, og folk skjønner ikke hvordan mediene jobber. Og bare, jeg tror noe av svaret her å liksom begynne å snakke litt mer åpent om hva som har skjedd her. Og da tenker jeg at VG også kan si, ok, kritikken ikke så konkret, men vi hører allikevel at det et hjertesukk her. Nå skal vi prøve å liksom finne ut av hva det og ja. Forklare folk litt mer.
Det jeg helt enig, og det er det som må være lærdommen her, at man må ta folks opplevelser på alvor, og ikke bare liksom paragrafrytteri og si at her har vi gjort riktig, her har vi gjort feil, og så videre. Fordi dette jo det som Eva sier, det en avstand mellom folk og media, og den kan bare tettes ved at de snakker sammen, og begynner å snakke samme språk, og forklare hvorfor de gjør det de gjør.
Ok, Eva Sandum, Svein Tore Bergstuen, vi må til lytterspørsmålet, som jo vår faste spalte. Det jo ikke sommerferie lenger, nå det vanlige sendinger episoder igjen. Så vi har fått inn et lytterspørsmål. Eva, hva spørsmålet?
Ja, Trine har sendt oss en e-post.
Flott, til tut, krøllalfalydeproduksjoner.no.
Jep. Og lure på, fordi at vårt fokus jo vanligvis å snakke om hvordan journalistikken blir til, men vi har altså fått da dette spørsmålet fra Trine om det motsatte. Hvordan kan jeg få slettet noen journalistikk? Hvordan kan jeg få slettet en artikkel om meg selv hvis jeg har en god grunn til det?
Ja, det jo enormt da. For tenk på alt det som ligger ute om deg. Altså, nå, det kommer jo litt an på om det heter Eva Sandum eller Trine, kanskje.
Nettopp det.
Men la oss si at hvis Trine hadde hatt mange saker om seg, det kan ha vært alt fra gratulerer du har vunnet i lotto til trygdesvindel, til du har vunnet Holmenkollstafetten. Har man rett til å få alt det slettet?
Nei, absolutt ikke.
Ok.
Altså, vi må huske på at i utgangspunktet, dette har vi også nevnt i tidligere episoder i en annen sammenheng, at det som mediene publiserer jo en del av det historiske arkivet i samfunnet vårt. Så i utgangspunktet så det som publisert.
For uendeligheten?
På en måte, ja. Fordi at papiraviser har jo vært arkivert i herrens år, liksom. Alt finnes jo. Og på nettet har det blitt enda mer tydelig, og det jo problemet nå for mange, ikke sant? Fordi det kan være eksempler på et menneske som i ung alder med tilfeldigvis på en eller annen artikkel med, hva skal jeg si, et ølglass i hånda, eller bare liksom i en eller annen situasjon hvor de senere i livet opplever at dette problematisk for meg, liksom ubehagelig. Det ikke nok. At folk av mine da kan se at jeg, altså, det ble et dårlig eksempel.
Nei.
Men du kan jo også ha et menneske som på en måte, ja, la oss si, lar seg intervjue av en avis fordi han eller hun har vært på institusjon, forteller mye om en psykisk lidelse man har stått i, velger å dele et problem man har, og har kommet ut av, for eksempel. Da. Og så litt senere i livet så det problematisk i arbeidsmarkedet eller sånne ting, ikke sant? At man søkbar rundt et tema som man senere innser at den skulle jeg gjerne vært foruten, for det ødelegger veldig mye for meg.
Her det noen ting å gjøre. For det første, publikasjonene, mediene, de eier sitt stoff, så de bestemmer over sitt eget arkiv. Det søkbart i forskjellige databaser. Men hvis man tenker sånn, hvordan folk flest tenker da, kan jeg dukke opp et søk på Google? Og der det en veldig viktig avgjørelse fra EU-domstolen i 2014, som ble kalt for retten til å bli glemt avgjørelsen. Og det handler om at folk skal ha mulighet til å fjerne treff om seg selv, om kilden fortsatt kjent. Da. Og det betyr at du kan få fjernet, liksom, fra Google for eksempel, du kan få fjernet treffene. Det betyr ikke at selve innholdet forsvinner fra publikasjonene, men søketreffene kan bli borte.
Nettaviser kan altså avindeksere artikler, det vil si at de finnes der når man vet hvordan man skal lete, men de gir ikke Google-treff.
Så det noe å gjøre, og det viktigste tipset jo å gå inn på slettmeg.no, som jo, hvor du får masse informasjon om dette, og ikke bare hva som har stått i avisene, men ikke minst hva som er publisert på sosiale medier og så videre. Slettmeg.no.
Så jeg tror at svaret vel at du bør ha en veldig god grunn å kunne redegjøre for den, og starten bør være å gå i dialog med redaktøren hvis det snakk om en konkret artikkel i en avis som du synes problematisk, og starte med å se om de villige til å avindeksere den. Ville jeg tenkt. Men hvis det litt mer sånn komplisert bilde med masse stoff der ute som du vil ha bort, så bør du gå litt mer grundig til verk som er slett meg og sånn da.
Ja, hva mener du da, Trine? Hvor mye vil du ha bort? Jeg bare snakker til Trine.
Ja.
Nei, det er et eller annet vi må finne ut av med Trine, tror jeg. Altså, hva det egentlig hun har vært med på?
Ja, det, ja.
Det jo litt spennende da. Raddokumentar.
Fordi at det var varsomplakaten gikk noen konkrete føringer på dette, egentlig.
Nei, ok.
Nei.
Eva Sandum, Svein Tore Bergestuen, dette Det tut og mediekjør. Vi ferdige for denne episoden. Da det vel bare å si at vi tilbake neste lørdag.
Det hvis ikke noe helt spesielt skulle skje, ja, så vi det.
Så det det en liten mulighet for at noe spesielt skjer.
Det?
Det det faktisk.
Vi har en annen sak vi har litt lyst til å diskutere. Så det kan hende det kommer en overraskelsesepisode i løpet av uka.
Oi.
Det i så fall en sånn post-sommer. Surprise.
Oi, oi, oi. Det blir spennende å se.
Den som lever får se.
Ja. Jeg heter Christian Lydemar Strander.
Og jeg heter Svein Tore Bergestuen.
Og jeg heter Eva Sandum.
Og dette har blitt laget av Lydproduksjoner med hjelp, støtte fra Fritt Ord. Ikke hjelp, men støtte. Og så, så er det Facebook-siden, var det ikke det vi også skal snakke om?
Hva?
Facebook-siden, er det noe vi skal si om den?
Gå inn, engasjer deg, send oss saker, send oss meldinger, tips om ting du har lyst til at vi skal diskutere, skryt og kritikk.
Ikke minst kritikk, altså hvis det noe dere misfornøyde med, vi kjempegode til å ta kritikk, både kjeft, personlig, altså utseende, alt tar vi.
Vi tar all kritikk veldig personlig.
Engasjer deg, fordi at vi gjør dette for at folk skal høre på, lik og del gjerne.
Ja. Ha det.
Ha det.
Si ha det.
Ha det.
Tired of ads barging into your favorite news podcasts? Good news. Ad-free listening is available on Amazon Music for all the music plus top podcasts included with your Prime membership. Stay up to date on everything newsworthy by downloading the Amazon Music app for free or go to amazon.com/newsadfree. That's amazon.com/newsadfree to catch up on the latest episodes without the ads.